podcast.ruvegan.cz, epizoda 2. No milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace, red lentils, chickpeas. Dobrý den, ahoj. Vítám vás u další epizody podcastu seruvegan.cz. Dneska tady mám pro vás opět dalšího hosta. Dneska to je Jano Kupec, člověk, který vyvíjí, který kromě toho, že má kašel, jak jste teďka možná slyšeli, tak dlouhou dobu vyvíjí aktivity na poli propagaci veganství, veganského stravování a všeho okolo. A hlavně je jedním ze zakládajících členů České veganské společnosti, nového sdružení spolku organizace, který má velký ambice a velký plány. A hlavně o tom si s ním budeme dneska povídat. Já tě klasicky na začátek poprosím, jestli by ses nemohl nějakým způsobem uvíc představit, říct trošku něco o sobě, než aby posluchači měli představu, než půjdeme dál na ty další věci.
Zdravím, ahoj. Nevím, co takového zajímavého bych o sobě řekl. Pocházím ze Slovenska. 9 let žiju v Praze, pracuju a živím se jako programátor. Vegan jsem 13 let, téměř. No a to je tak na začátek, na představení všechno.
Moje taková klasická úvodní otázka vždycky je, jak ses k tomu dostal tehdy? Co tě k tomu přivedlo? Příběh, jak jsi se stal, jak jsi skončil na veganské stravě.
Jasně, pocházím z malého města na Slovensku, jmenuje se Brezno. Rodiče mám z vesnice, takže jsem v podstatě celý život byl ve styku s chováním zvířat, zejména prasat a slepic a se zabíjačkami a s velkou a častou konzumací masa. No a v jednu dobu mi došlo, že ta naše spotřeba živočišných výrobků je v podstatě už příliš. Jo, že nejenom, že si vychováme to prase a pak ho zabijem, ale navíc ještě kupujeme další, máme plný mrazáky masa, jíme to každý den. Jíme to v jídelnách ve škole, jíme to v jídelnách v práci, jíme to doma v sobotu, v neděli, večer a tak dál prostě. No a jak s těmi zvířaty žijete, tak spousta lidí možná si to neuvědomí, ale já jsem vnímal prostě, jak ty zvířata žijou, jaké mají potřeby, jak se třeba těší. U těch prasat to bylo hodně viditelný, jak se těší, když vás vidí, když nejsou sami, když mají co dělat a tak dál, prostě, že mají nějaké potřeby, nějaké emoce, kterým se jim nedostává. Tak jsem si to dal jedno s druhým dohromady a řekl jsem si, jestli to fakt potřebujeme, tuto míru té spotřeby živočišných produktů za tu cenu, kterou musí platit ty zvířata. Tak jsem si řekl, že prostě zkusím ten opačný extrém, místo extrémní spotřeby živočišných produktů, prostě spotřebu žádnou. Ze začátku jsem vlastně o veganství ani nevěděl, takže nejdřív jsem se stal vegetariánem, no a později jsem na vysoké škole potkal z řad ekologů několik veganů a pak jsem prozkoumal veganství.
A dostávali se k tobě třeba nějaký tehdy materiály nějakých třeba organizací, které se tímhle zabývaly, nebo něco podobného? My přece jenom bavíme se o době, kdy internet byl tak ještě v plenkách, nebyl tak dostupný jako dneska, takže pro spousta lidí třeba mladších nepředstavitelný, jak se k nám ty věci tehdy dostávaly, když jsme si kopírovali kuchařsky rukou psaný, že jo, recepty a podobné věci, dneska úplně pravěk, tak jak to bylo u tebe?
Podobně. Jako k těm materiálům jsem se samozřejmě dostal, jakmile jsem se dozvěděl, co to veganství je, tak jsem si pak začal dohledávat informace na internetu. Mm-hmm. Narazil jsem třeba i na stránky Vegan Society, což teď už vím, že je důvěryhodná organizace s kvalitními informacemi o výživě a tak dále, ale tehdy jsem to nevěděl, takže jsem měl problém tomu věřit. A nevěděl jsem, čemu věřit, kolem B12 a tak dále. Tak v podstatě tím jsem se dostal k tomu, že to bude pro mě experiment. Jo, vyřadil jsem veškeré živočišné produkty a začal jsem jíst podle nějakých informací, co jsem si dohledal, ale nesuplementoval jsem B12 třeba, řekl jsem si, že uvidíme, budu to pozorovat, když to bude špatný, tak třeba začnu a tak dál. Prostě, že si na vlastní koži vyzkouším, jaký to je.
Narazil jsi s něčím? Takhle, když si...
Samozřejmě, s B12.
Tak dobrý, tak tomu se ještě dostanem. Takže vlastně to rozhodnutí bylo vlastně, tak jak to říkáš, hodně racionální, nebo takový touha to zkusit a...
Jako byl tam samozřejmě ten emocionální vstup, samozřejmě taky, že jsem znal ta zvířata, měl jsem s nima v kontaktu a pozoroval je. Ale zároveň jsem měl už do té doby v té době ekologické cítění. Viděl jsem, že to, co děláme s přírodou a se světem, nespěje ničemu dobrýmu. A zabýval jsem se ekologií, takže z tohoto hlediska jsem se k tomu dostal taky. V podstatě zdraví bylo až na posledním místě.
A ještě poslední otázka k tomuhle, co to tvoje okolí, když jsi mluvil o těch mrazácích plných masa a masových hodech každý den doma, jak to neslo okolí, jak jsi s jakýma reakcemi jsi se setkal, jak jsi to nesl, nebo jak to nesli oni?
No, kroutili hlavami samozřejmě. Nedokázali to pochopit. Ale nemám jim to za zlé, prostě oni, i moje rodina, i to okolí vyrůstali v těžkých podmínkách, v jednom z nejchladnějších míst na Slovensku. V té době byli docela závislí na zvířatech a minimálně tedy na mléčných výrobcích a tak dále. Ty prasata možná byly spíš na obtíž, než nějaký užitek by měli přinášet, ale věřili tomu, že to maso a ty živočišní produkty potřebují ke své výživě. Vážili si každýho kousku jídla, co se jim dostalo, takže já jim to vůbec nemám za zlé. Úplně chápu, z čeho to vychází a je těžké tohleto přesvědčení nějak změnit u nich.
Jak je to třeba dneska, po já nevím, 13 letech, už to nějak vzali líp na vědomí, nebo pořád stejný, ten podivín, jo?
No, teďko rád říkám, že konečně se mi po víc než 10 letech dostali první slova uznání, že přeci jenom něco na tom bude a že možná dělám dobrou věc a tak dále. Tak.
Jo, tak trpělivost přináší růže.
Přesně tak.
Dobrá, pojďme se podívat na to, o čem jsem mluvil. Na začátku to znamená Česká veganská společnost. Teď jste vlastně v situaci, že jste o sobě nějakým způsobem dali vědět, máte vlastně facebookovou stránku a to je vlastně všecko. Tak nám pověz, jak to vzniklo, jak jste to dali, vlastně jsi jeden ze zakládajících členů, to jste tam posílali, proč jste to dali dohromady a tak nějak se tím prokoušen.
Jasně, na začátek ti opravím, všecko to není. už vyvíjíme samozřejmě i nějakou činnost.
Ano, ale zatím oni nikdo neví a proto se o tom budeme bavit.
Dobře, super.
Já jsem myslel takhle, myslel jsem to znělo možná hloupě, ale myslel jsem to z hlediska prostého pozorovatele
jasně,
těch aktivit. Jasně. Vyhouplo se něco, vypadá to dobře, tak právě proto to rozebíráme a proto jsem tě konec konců pozval k nám do podcastu. Tak pojďme do toho.
Pojďme na to. Vzniklo to tak, že jak jsem se už delší dobu zabýval tím veganstvím, ale neznal jsem v podstatě strašně málo lidí, hlavně po té, co jsem se přestěhoval do Prahy, co by se tím zabývali. No a po těch mnoha letých zkušenostech, jak jsem na vlastní kůži zjistil, že je to vlastně úplně bez problémů, podstatě bezproblémová věc, velmi užitečná, která přináší hodně, hodně pozitivních dopadů pro svět, tak jsem si říkal, že to budu, že budu napomáhat jeho propagaci. No a začal jsem hledat lidi kolem sebe, začal jsem hledat organizace, které se tím zabývají a zjistil jsem, že v podstatě v České republice je velmi málo aktivit směřujících k odstranění bariér, které lidi mají v souvislosti s tím, když chtějí snižovat svoji spotřebu živočišných produktů nebo se dokonce stát vegany. Je to pro lidi stále těžké a je málo aktivit v České republice, které se na tomto poli vyvíjí. Tak v podstatě chyběla mi organizace, jako je britská Vegan Society, která dělá přesně tohle. A tak jsem se dostal k tomu, že by bylo dobré takovou organizaci založit.
Aha. A o jakých bariérách teda je řeč? Co si pod tím mám představit?
Hlavně nabídka rostlinných jídel po celé republice. Mm-hmm. Samozřejmě v Praze, zejména v centru, jsme na tom dobře. Ale když už zajdete a přijete se prostě do situace lidí, kteří pracují někde v okrajových částech, kde fakt nemáte možnost se dobře rostlinně najít a už vůbec ne každý den. Mm-hmm. Takže otázka té nabídky, otázka odsuzování okolí, třeba autorit ve výživě nebo lékařů, praktických lékařů, pediatrů a tak dále. Takže takovéhle bariéry myslím a myslím, že jsou efektivní způsoby, jak pomoct tyto bariéry snížit, jako vzdělávat lidi v gastronomii, mluvit s odborníky na výživu, s autoritami ohledně výživy, snažit se na dobré úrovni si s nima vydiskutovat ty problematická místa ve stravování čistě rostlinném, ať to tak neodsuzují, ať naopak umí poradit lidem a tak dále, a tak dále.
Takže zmínil jsi dostupnost nějakých rostlinných jídel nebo rostlinných výrobků nebo potravin. Zmínil jsi vlastně autority. Co třeba, jak to vidíš po informační stránce, jako dostupnost informací o veganském stravování, o veganství obecně, taky ti to přijde jako nějaká bariéra, nebo máš pocit, že... Nebo nemáte třeba ambice v tomhle působit, nebo je to vlastně nezaznělo, tak to tam.
Rozhodně máme. Těch informací i kvalitních je sice na webu dost, ale jsou hrozně promíchané s mýty, s nekvalitními informacemi, s různými náboženskými sklony, s ezoterikou a tak dále. Lidi se v tomto velmi těžko orientují. Takže na tomto poli bychom taky chtěli působit a snažit se vybudovat si důvěru lidí v to, že poskytujeme kvalitní informace, snažit se všechno, co budeme zveřejňovat, pořádně prověřit, vyhnout se nějakým šíření nějakých mýtů, nějakých chyb.
Mm-hmm. Super. Vrátím se ještě vlastně o krok zpátky, takže vzniklo občanské sdružení, respektive zapsaný spolek Česká veganská společnost. Co teda konkrétně chystáte, nebo ty jsi naznačil, že už něco probíhá, tak co konkrétně probíhá, co třeba chystáte na nejbližší dobu, než si začneme kreslit třeba ten větší obrázek, tak ať máme něco konkrétního.
Jasně. Takže první věc, která je momentálně naší největší prioritou, je v podstatě přenesení úspěšného evropského projektu Veducation do České republiky. To znamená překlad učebnic pro učitele hotelových škol, pro žáky hotelových škol a příprava dalších materiálů kolem gastronomie. Jakmile to budeme mít přeložené, tak začneme navazovat spolupráci s hotelovými školami, kontakty a tak dále. Budeme se snažit přesvědčit, že na trhu je poptávka po rostlinném stravování nejenom od veganů, ale od široké populace, že se podíl na trhu v tomhle prudce zvyšuje a že je potřeba na to reagovat, a proto nabízíme tyhle vzdělávací materiály pro hotelové školy a budeme se snažit je získat ke spolupráci. No, cílem samozřejmě, jak jistě tušíte, je to, aby číšníci rozuměli našim požadavkům, aby to nebylo tak, že se snažíte strašně vysvětlovat tomu číšníkovi, co vlastně jíte a co nejíte, a nakonec to i tak poplete, jste stresovaní z toho i vy, je stresovaný z toho i on.
Známe všichni velmi dobře.
A taky, aby kuchaři uměli, i když to třeba není veganská restaurace, nebo ani vegetariánská, nebo ani italská, aby věděli prostě z toho, co mají zrovna v kuchyni, připravit kvalitní a chutné rostlinné jídlo. Abyste se nemuseli bát třeba, když jdete třeba na oběd nebo na večeři s kolegy a zrovna si vybrali steakhouse, takže se tam nenajíte prostě.
Ne, že bych to někdy zkoušel, ale slyšel jsem, že ve steakhouse to je naopak jako ta nabídka pro vegany vlastně v uvozovkách jedna z nejlepších, pokud se nevíme o vegetariánských restaurací, protože tam mají jako spousty různých salátů a tak. Nemám s tím osobní zkušenost, ale teď mi to někdo říkal, že právě paradoxně steakhouse na tom není tak špatně, protože přece jenom asi k tomu masu se potřebuje něčím vyvážet, takže...
To rozhodně, ale třeba se tam brzy objeví tofu steaky a podobný dobrutí.
Prosím tě, ty jsi říkal, Vegucation jako nějaký evropský projekt, co zatím teda stojí, a je to teda nějaký jako výukový učební materiál, jako učebnice nebo nějaký videa, nebo co, mohl bys to trošku přiblížit, já to třeba neznám. Určitě někdo další taky ne, tak... My jsme si pod tím měli co představit a hlavně třeba, kdo za tím stojí, jestli to někdo garantuje a tak dále, protože si dovedu představit. No, pověz, pak budu mít další otázku.
Jasně. Je to mezinárodní projekt, který je výsledkem spolupráce několika veganských a vegetariánských organizací z Německa, Rakouska, Holandska a Belgická, myslím. Možná ještě Švýcarsko tam je.
Německy mluvící svět.
Německy mluvící svět, přesně tak. Získali na to evropský grant. V rámci projektu byly připraveny výukové materiály pro školy v gastronomii. Ale taky i pro vzdělávání už profesionálních kuchařů a číšníků. A to je takový základ projektu. Tyto organizace to ve svých zemích už dotáhly i dál. V Rakousku se třeba povedlo získat podporu ministerstva školství pro tento projekt a ti to budou se snažit dostat na co nejvíce hotelových škol. Zároveň dělají televizní show se známými kuchaři ohledně veganského stravování. Jeden z nich dokonce napsal úvodník do učebnice pro žáky.
Takže by Láďa Hruška a Babica by jsme udělali show s kredlíky s kečupem, co pojemního ne, dělám se, tak já si pokračuji.
No, to je tak zhruba všechno o tom, kdo za tím stojí.
Počkej, a tím cílem je teda nějaký výukový materiál do těch škol, nějaká učebnice nebo něco podobného, a v rámci, netuším, jak vypadá nějaký výuka na hotelové škole, ale v rámci teda nějakého předmětu se tam povídá i, že existuje takovýhle směr, nějaký rostlinné stravování, a že je třeba uvařit takovýhle jídlo nebo něco podobného, že existuje nějaký tofu a tak.
No, cílem je to prostě zařadit do vyučování, na jakou formu už ty školy přistoupí. Samozřejmě ideální by bylo zařadit to do normálních učebních osnov plošně pro celý stát, ale záleží na tom, jak moc tomu budou otevření. Na začátek bude třeba úplně super, když to nabídnou jako doplňkové vzdělání s nějakým certifikátem třeba a tak dále. Tohle je všechno otevřené.
Jako já si dovedu představit i, že v dnešní době by to vlastně svým způsobem mohla být i nějaká konkurenční výhoda. Protože jak jsi říkal, tak vlastně poptávka po rostlinném stravování roste, jak u nás, ale tak nevím, jestli máme nějaký tvrdý data, to bys možná věděl ty, to spíš tak jako pocitově vidíme, že to roste, ale ze světa ty data jako hovoří jasnou řečí, že to, tenhle způsob stravování je na zestupu, ne nutně, že by se třeba, i když samozřejmě se zvyšuje i podíl veganů a vegetariánů v populaci, ale obecně i široká populace začíná chápat, že možná by mohla fungovat, zvlášť v situaci, kdy zdravotnictví a tak dál, výdaje na ně stoupají, myslím, jako soukromí a kvalita klesá, takže je dobrý nějakým způsobem se udržovat. Takže by to vlastně mohlo být i to, co dá těm restauracím něco navíc a vlastně oproti konkurenci, a že to nebude vlastně oprus pro ně, ale naopak
i restauracím, i absolventům určitě je to výhoda mít prostě nějakou zručnost navíc, kterou pak můžeš na trhu práce využít.
Tak a teďka ta moje druhá otázka, co jsem spolkul, když jsem viděl, jak už se nadechuješ, byla, co vlastně bude ten argument? Jsi to trošku třeba naznačil, jo, si představit teda v tom Rakousku, když tam mají nějakého toho nadneseně Láďu Hrušku, kterým se můžou o to, ale jak to máte v plánu vy, když ty někam přijdeš jako programátor, nic vezlím, a mě řekou, prosím tě, jako programátor, co ty mi tady budeš vykládat o jako vaření nebo nevím, o výživě.
O vaření rozhodně vykládat nemůžu. Nicméně můžu vykládat o situaci na trhu. Můžu hovořit o tom, že se tím dlouhodobě zabývám a že jsem se sbíral informace třeba z restaurací, z mnoha restaurací na různých místech v České republice a tak dále. Takže tyto data rozhodně ještě budeme sbírat a budeme je pak prezentovat na hotelových školách, ale gro té argumentace je přesně ta rostoucí poptávka, nejenom teda v té veganské, vegetariánské komunitě, ale obecně v obecné populaci. Lidi prostě nechtějí jíst, nebo většina lidí, nebo spousta lidí nechce jíst maso každý den a chtějí i jiná jídla. Oni v podstatě tvoří většinu těch příjmů, těch i tady veganských restaurací, vegetariánských restaurací, co jsou v Praze, v Brně a ve větších městech. Takže gro té argumentace rozhodně je ten rostoucí trh a zručnost, možnost lepšího uplatnění na trhu práce, lepší možnosti začít vlastní podnikání, zvést se na té vlně rostoucího trhu pro jejich absolventy. A tohle to je, myslím, ten nejdůležitější argument. Asi těžko budeme argumentovat tím, že je to etické, je to ekologické. Můžeme argumentovat tím ještě, že pro spoustu lidí je to otázka zdraví. Když mají srdcovo-cévní onemocnění nebo cukrovku, doktoři jim doporučí jíst méně živočišných produktů, méně masa. Takže i tento segment trhu je potřeba nějakým způsobem obsloužit a připravit ty absolventy na něj.
Chystáte se třeba, nebo jestli můžeš prozradit i něco podobného, třeba spolupráci s nějakým známým právě kuchařem, já jsem tady vtipkoval, ne zrovna proslavenýma jménama, ale i třeba i tímhle směrem nějak zkusit třeba navázat tuhle spolupráci?
Určitě.
Jo.
Momentálně se rozhlížíme po všech možnostech a když se najde někdo, koho by to nadchlo, kdo by byl ochotný do toho jít, určitě bychom to rádi zkusili.
Fajn, tak jo, tak education jsme si, o tom jsme si pověděli. A co dál děláte, nebo pokud chápu, nebo dovedu si představit, že tady to je až dost na začátek, ale pokud tam není, tak nějaký plány, něco kam šaháte, chcete šáhnout, pak se přes tohle bychom se možná dostali k nějaký obecnější vizi, kam hodláte směřovat. Ale zatím, jestli máte ještě něco konkrétního, chystáme se na třeba, nebo už začínáme, nebo chystáme se, chtěli bychom dělat tohle.
Rozhodně. Gro naší práce jsme si řekli, že musí být shromažďování a kompilování, nějaký přežvíkávání kvalitních informací pro lidi, takže jsme založili výzkumní oddělení.
To zní, panečku. Ano.
Do kterého se zapojilo už teď několik lidí a sáníme informace kolem výživy, kolem ekologických dopadů živočišní spotřeby, kolem různých možností, alternativ, ať už je to ve stravování, nebo v odívání, nebo v kosmetice, v dalším průmyslu a tak dále. Prostě se budeme snažit shromažďovat co nejvíc informací a přežvíkávat je, kompilovat je prostě do přehledných výstupů, jak pro lidi, tak pro odbornou veřejnost, tak pro podnikatele a tak dále, a tak dále. Takže to je jeden takový projekt, který bude běžet dlouhodobě souběžně se všemi konkrétními projekty, jako jsou Education.
Ten primární, to primární soustředění bude, ty jsi vyjmenoval různý skupiny, bude teda primárně na veřejnost, na odbornou veřejnost, na nějaký konkrétní skupiny, nebo tak nějak, jako všechno z toho, co si řekl. Tak přece na něco se asi budete soustředit.
A ani ne. Důležité je obojí, i ta odborná veřejnost, i ta široká veřejnost prostě. Obojí pomůže odstranit spoustu bariér.
Určitě. Já tam vidím jednu věc, a to je, vlastně nikdo z vás není nějakým způsobem odborník na výživu, v lékařství, cokoliv, dietologii, vlastně cokoliv s tímhle společného. A dovedu si představit, nebo i bych si představil, že když přijdete za tou odbornou veřejností, ať už to jsou ty výživoví poradci, praktický lékaři, třeba nevím, jestli si je zmiňoval, jestli tam patří k Jemežlavu, že rovně. A přijde a řeknete, hele, vy jsme tady z nějakého prostě české jogovské společnosti, což si ten člověk přeloží, aha, tak přišli z nějakého spolku, že jo, z nějaký to. A chceme prostě rádi, by se s vámi pobrali, vy třeba tvrdíte tady, že nějaký známý výživový poradce, nevím, tvrdíte, že prostě mléční výrobky jsou dobrý jako pro zdraví kosti a tak dál, ale my si úplně myslíme, že to tak není, protože. A dovede si velmi představit, že tam bude, a vy jste jako co zač, jako. Přijdeš, že jsem sociolog, programátor, já nevím, politolog a inženýr jako elektrotechniky, co mi tady budete povídat, já jsem tady výživový poradce 15 let a už mě to učili na škole.
Samozřejmě.
Chápeš tu otázku, že jasně. Fakt to vidím, že to bude hodně těžký, zvlášť tady ta stavovská čest u těch lidí a u doktorů, který vědí všechno nejlíp, to nebo řada z nich, a teďka za nima vlastně přijdou nějaký mladý hejskové v uvozovkách a chtějí jim jako něco povídat.
Samozřejmě, já si nedělám iluze, že by někdo uznával to, že se třeba člověk už několik let tomu věnuje a dohledává si snadno dostupné informace na z ověřených zdrojů, jako je PubMed a podobně. Samozřejmě, že tohleto očekávání nemám, proto se snažíme získat pro spoluprácu jak studenty lékařských fakult, tak už i absolventy a zkušené lékaře, který budou fungovat jako odborní garanti těchto informací.
Super.
Jako je super, když spoustu informací dá dohromady nějaký dobrovolník, který se tím zabývá. To rozhodně podceňuju, protože když to člověka baví a umí číst odborné texty, umí tomu porozumět, umí si dohledat co je zatím, jak to funguje, tak dokáže dát dohromady dobrý, kvalitní text, ozdrojovaný a tak dále. Ale samozřejmě je tam potřeba nějakého odborného garanta, který to projde a řekne, že tam nejsou hlouposti, že to dává prostě smysl.
Takže i tohle je v běhu.
Rozhodně.
Paráda. Tak jo, tak máme výzkumný centrum. Já jsem ti tam zase hodil otázku, když jsi nadechoval, co je ještě dál v plánu. Je tam ještě nějaká konkrétní věc?
Ano. Jako těch nápadů a plánů je strašně moc. Druhou takovou větší věc, co budeme mít po Education, nebo když se najde dost šikovných lidí, hlavně s organizačními schopnostmi, kteří by si to měli vzít pod sebe, tak souběžně ještě s Education bychom mohli začít právě produkcí nějaký informační brožury pro lékaře v praktických ambulancích a pro pediatry, která by vysvětlovala, jak se postavit k tomu pacientovi, který nedávno přešel na veganství, nebo už je dlouho vegan, přišel mu do ambulance, přišla mu těhotná maminka veganka, jak se k tomu postavit, poskytnout základní informace, co k tomu potřebují, proč to ti lidi dělají, jaká jsou rizika, jak jim poradit místo toho, aby je odrazovali a tak dále. Takže tahle publikace by byl druhý takový větší projekt a samozřejmě taky chceme připravovat ve spolupráci s odbornou veřejností, aby to nebylo něco, co pak lékaři nebudou číst.
Kde vlastně berete, máte v plánu brát, nebo už berete ty zdroje? Jsou to nějaký přeložený materiály třeba od té Vegan Society, která tady zazněla, nebo procházíte nějaký úplně ne primární, ale hlubší zdroje, právě třeba nějaký studie, třeba i místní, kompilujete to, dáváte to dohromady sami, nebo jak tohle probíhá? Nebo obojí. Bude probíhat?
Obojí. Je spousta dobrých publikací, co už teď existují. Většinou buď v jiných jazycích, nebo překlady, nebo překlady. Ale určitě je na čem stavět, takže to chceme určitě využít. Nicméně chceme tam přidat něco, co v těchto publikacích často nezaznívá. Jako třeba nějaký návod pro ty praktické lékaře, jak se k tomu pacientovi stavět, jak s ním komunikovat, jak ho neodsuzovat, jak být připravený na různé typy těchto lidí, protože každý, kdo se k tomu dostane, má různou motivaci, různý informační background, prostě na základě kterého se k tomu rozhodnu a tak dále. Prostě. Takže určitě měla by to být publikace, která přinese nějakou přidanou hodnotu navíc oproti tomu, co už teď existuje. A mělo by to být hlavně lokalizovaný pro Českou republiku.
To mě právě zajímalo. Narážíte třeba u těch překladů té zahraniční literatury na nějaký, nemám lepší slovo, než to nazvat, nějaký kulturní rozdíly, že třeba ty zahraniční publikace, ať už třeba z těch německých zemí nebo z Anglie, jsou často velmi, nebo často ty, kterým jsem se dostal já, tak jsou nezřídka fakt velmi dobrý, vyprecizovaný, ale zajímalo by mě, jestli tam narážíte na něco, co říkáte to, ale tady v českém kontextu jako nejde. Z nějakých důvodů. Je to tam něco takového?
Něco málo ano. Není toho moc, ale něco málo ano. Jako třeba doporučované výrobky na trhu, doporučované Jasně. doplňky stravy.
Něco, co se tady nedá.
Něco, co tady není vůbec dostání. Není na trhu. Přesně tak.
Zároveň přijde, zároveň přijde, že třeba naopak spousta věcí to trošku teďka uhejbá, vrátíme se k tomu, ale mně přijde, jak ten člověk jezdí, že jo, občas někde po Evropě, že u nás na tom, co se týká výrobku ve smyslu polotovarů a veganských výrobků, nejsme vůbec špatně, dokonce bych řekl naopak, že velká řada, existuje tady dlouhá řada českých výrobců, řada z nich dokonce vyváží ty své produkty pomalu do celé Evropy, jsou to hodně kvalitní věci, hlavně to jsou kvalitní a levné věci. My často tady nějaký výrobky typu takové ty veganské salámy, sýry a podobně jsou fakt za pár korun a myslím, že kvalitou jsou na úrovni a často nad úrovní, když si přečteš třeba to složení a řešíš nějaký nutriční hodnoty, tak to je fakt kvalitní jídlo, přesně mnohem tak, levnější v porovnání s nějakýma zahraničníma takovými výrobky. Vlastně po téhle úrovni nějaký produkce polotovaru a toho jsme na tom tady docela dobře, ne?
Je to pravda, ano.
Dobře, a teďka se tady vrátím k těm kulturním rozdílům. Jsou tam nějaký výrobky, obohacení droždí, OB12 a podobné věci klasicky. Co by tam ještě mohlo být? Nebo na co ještě třeba narážíte, že kult nejde přenést z té zahraniční literatury?
Třeba ten přístup lékařů. V zahraničí jsou víc zvyklí na to, že brát toho pacienta nebo toho klienta trošku víc respektem, víc empatický, nebo nevím, jak bych to vyjádřil, prostě.
Je pravda, že u nás ten přístup doktoru je jako pořád strašně autoritativní, takový jako rakousko-uherský, jako co vy mi tady budete povídat, bude to takhle, jako tečka, že
přesně tak.
To se asi za peníze.
Nerad bych v tomhle paušalizoval, jsou i lékaři s velmi dobrým přístupem, ale přeci jenom ten dialog s tím pacientem, tam je pořád co zlepšovat.
Ještě něco, kromě teda
těchto věcí? Momentálně mě nenapadá nic teď.
Co třeba přeci jenom tady, myslím, chci říct, gastronomická tradice tady česká, nebo to, jakým způsobem se tady lidi stravují, je přeci jenom ještě pořád dost, myslím, ty takový ty hutný omáčky, řízky a podobné věci, od čeho už přeci jenom i v normálních restauracích úplně mimo nějaký vegetariánský nebo veganství, tak jsou, kdyby lidi viděli tady běžný český oběd, tak jsou úplně zhrozený. Tím chci říct, jestli je tady i rozdíl, nebo vidíš třeba v té literatuře rozdíl vůbec v tom přístupu k té k výživě a k jídlu jako takovýmu, že tady pořád panuje ve velké části společnosti, jaký to fakt hlavně, ať je to hodně, ať je to hutný, ty knedlíky a tak dál. Přece jenom mi přijde, že v řadě západních zemí už ty lidi řeší to jídlo i mají tam to, že by to mělo být zdravý, což nutně třeba nespojou s bezmasou stravou nebo s rostlinou, ale uvědomují si, že to jako nějaký přejídání a nějaký takovýhle extrémy, jako smažený řízky a knedlíky a podobné věci.
No, většinou se k nám dostává bohužel literatura z německy a anglicky mluvících zemích a tam je to v podstatě podobný. No. Kdyby se k nám dostávala literatura třeba z Itálie, tak už by to bylo o něčem jiným.
Jasně.
Ale Američani, Němci, Rakušané se stravují podobně víceméně jako my. Nebo ještě hůř.
To už se tady nejde. Hele, co nějaká vize české veganské společnosti, kam byste obecně chtěli jít? Řekli jsme si teďka dvě nebo vlastně tři takový nějaký konkrétní projekty, na kterých začíná pracovat, pracuje, začíná pracovat, nebo třeba brzo bude. Co nějaká vize do budoucna, jakou cestou jít, co se chcete stát, čím se chcete stát?
V podstatě společností, která by měla být jakýmsi hlavním bodem kontaktu, když chtějí lidi získat informace nebo řešit cokoliv, co se týká veganství, nebo spíš veganství z pohledu přístupu obecné veřejnosti k němu.
Mm-hmm.
Jo, takže když někdo chce poradit, co má jíst, tak by měl u nás najít informace. Když se chce nějaký odborník, lékař nebo výrobce nějakého produktu poradit, jak vyrobit produkt třeba, aby byl z pohledu veganství v pořádku, nebo jak poradit pacientovi, aby když je vegan, když má třeba málo železa, tak jak mu poradit, aniž by ho musel od toho odrazovat.
Jasně.
A tak dál. Prostě cokoliv, co se bude týkat veganství z tohohle pohledu, tak se tím postupně budeme chtít zabývat. Tak to je taková hlavní vize, prostě odstraňovat překážky, na které lidi naráží, když chtějí být vegani, nebo když chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů.
Mně ještě napadá, ty jsi na začátku zmínil podle mě velmi důležitou věc, informovanost obecně o veganství se nebo povědomí a ve smyslu povědomí ve společnosti se obecně rozšiřuje, není už to tak exotická věc jako třeba před těma 10 lety. Nicméně, co si vypíchl a co mi přijde velmi podstatný, je, že je s tím spojený spousta, ty jsi to nazval mýty, já nevím, jestli to je to správné slovo, ale je na to nabalený právě ta různá ezoterická část. Teďka tam občas jsou takový výhonky jako lidi, kteří přísahají na syrovou stravu, že to vyléčí všechno od rakoviny přes AIDS a tak dál.
Prostě občas se tady něco...
Ale, ano, s tím souhlasím, ale jak chcete dosáhnout toho, abyste se nestali součástí tady tý nějaký beztvarý břečky, že ty jsi správně řekl, že ty lidi, člověk, který se o to zajímá, tak může být zmatený, zvlášť dneska v době internetu, kdy si založí nějaký blogí se každý a opravdu tam napíše, když budete pít savo, tak je to super a tak dál. Ale jak se stát vlastně tou autoritou, jak docílit toho, že tam bude nějaká důvěryhodnost? Máte nějaký plán na tohle, rozumíš mi? Protože vlastně já, když si teda někde to uslyším ve škole nebo někde, přijdu k internetu, dám tam veganství, ono mi něco vyskáče a tady teďka jeden bude říkat a vegan paleo a druhý bude říkat jedině stravová strava, když to uvaříte, no tak to vůbec nemá smysl. Třetí, někde tak přece nebudete brát nějaký pilulky vyrobený, to je úplně nesmysl. Jak získat, jak vlastně se dobrat k tomu, aby to byla nějaká, ano, aby to byla nějaká důvěryhodná autorita, kde si třeba, třeba řekne, dobře, tak jo, tak tyhle asi vědí, o čem mluví a asi je to o něco jako lepší a důvěryhodnější než tamhle ten guru, který teda prosazuje zase podle.
Já si myslím, že nejlepší cesta k tomu je být poctivý, být upřímný sami k sobě, když snažit se vyhýbat takovým těm častým omylům, které lidi dělají při obhajování nějakého životního stylu, jako třeba když narazí na informaci, která jim moc nezapadá do karet, tak se snaží prostě najít radši 10 studií ještě, co to naopak nějak potvrdí ten jejich postoj a tak dále, ale když budeme poctiví, když se budeme snažit tomuhle vyhnout, když budeme upřímní sami k sobě, nebudeme si nic nalhávat, budeme se snažit nevypustit neověřenou informaci kvůli časovému presu nebo kvůli potřebě nějaké rychlé reakce a tak dále prostě, tak budeme postupně víc a víc známi tím, že produkujeme a publikujeme kvalitní informace a to renomé už přijde, nebo ta důvěryhodnost už přijde automaticky postupem času s tím.
Mm-hmm. Neověřená, co si pod tím mám představit? Budete třeba s těmi odbornými garanty vždycky tu informaci nějakým způsobem ověřovat vůči poznatku v té dané oblasti, nevím, dietologii, lékařství, ověřovat skrz, nebo jak? Jakým křížovým způsobem, nebo co s tím? Budete někdo kontrolovat?
To je těžká otázka, rozhodně.
Hodně obecná, ale ano.
Rozhodně asi nebudeme mít kapacitu, nebo spíš ti odborníci nebudou mít kapacitu na to, aby nám kontrolovali úplně všechny publikace, všechny facebookové posty a tak dále. Ale rozhodně ty informace by měly vycházet z nějakých zdrojů, které jsou důvěryhodné, prověřené, ať už námi časem, nebo prostě jsou ve světě známé jako důvěryhodný zdroj.
Jasně. Tak, další otázka. Na praktický úrovni. Pobavili jsme se o konkrétních projektech, pobavili jsme se o vizi. Teď mě zajímá na praktický úrovni vaše fungování. Máte, nebo jste zatím pár nějakých zakládajících členů. Jakým způsobem to hodláte fungovat do budoucna? Budete mít nějaké členství, nějaké dobrovolníky a tak dál a tak dál. Zároveň samozřejmě se to dá teďka využít ten podcast jako nějaký outreach k lidem, který by to zajímalo, jak vás můžou kontaktovat, nebo jak vás můžou kontaktovat, to si povíme klidně na konci ty informace, ale spíš do čeho by se třeba mohli zapojit, jestli nějakým způsobem můžete využít už týhle chvíli nebo do budoucna a jakým způsobem vlastně budete prakticky fungovat. Nebo fungujete vlastně už tak.
Momentálně jsme, přiznám se, docela zahlcení nabídkami ke spolupráci.
No vydá!
Jsem strašně rád, že naše cíle, naše činnost lidi nadchla, že se chtějí do toho zapojit. Touto cestou všem velmi děkuji a taky prosím ještě o trpělivost, protože ze začátku, než tu organizaci po organizační stránce nějak rozjedem, aby to fungovalo hladce, aby nebyly nějaká úzká hrdla, na kterém se to zadrhává, jak je to teď, tak to ještě potrvá. Ozvalo se nám spousta lidí, nabídlo překlady z angličtiny, nabídli účast na akcích, informačních stáncích a tak dále, zhánění informací. Takže dobrovolníků je hodně. A teďko nejtěžší oříšek bude to organizačně nějak zvládnout. Na dobrovolnický bázi je to hrozně těžké, protože všichni čtyři zakladající členové máme zaměstnání, děláme to ve volném čase, máme spoustu ještě aktivit z dalších organizací, jako Otevří oči a tak dále. Takže budeme se postupně snažit získávat peníze z grantových programů, od dárců, od členů a tak dále. Cílem dlouhodobým je určitě, aby to několik lidí mohlo dělat aspoň na půl úvazku, aby tomu mohli věnovat prostě více času na odměnu, i za odměnu, aby to nebylo čistě na dobrovolnický báze, aby jsme na to měli čas, aby jsme ještě měli i nějaký svůj osobní čas, pak ještě zbylý. Takže rozhodně se budeme snažit získávat prostředky na tohle, ale kromě prostředků samozřejmě potřebujeme šikovný lidi, kteří budou ochotní nebo budou mít k dispozici dostatek času na to, aby mohli organizačně zastřešit nějakou divizi. Nějaký projekt třeba, nebo nějakou skupinu lidí a tak dále. Momentálně už se začínají objevovat takhle šikovní lidi. Třeba jsme našli člověka, který bude vést právní oddělení, ty ho už znáš, které bude procházet a zabývat se veškerou relevantní pro nás legislativou, kde můžeme působit, kde se můžeme snažit pomáhat lidem v nějakých nesnázích kolem veganství, nebo naopak se snažit vylepšit, podávat návrhy legislativní na změny v těchto zákonech a tak dále. Ale samozřejmě ideální by bylo prostě pro každý projekt mít nějakého člověka, který je organizačně dostatečně šikovný na to, že by to uměl zastřešit a zároveň má dost času na to, aby to zvládal. Takže takovéto lidi budeme hledat. Pokud jste se někdo z posluchačů v tom našli, tak určitě se neváhejte ozvat. No a uvidíme, kdo se objeví a jak se to postupně vystříčí.
Jasně. Dobře. Možná můžeme teďka uvíct kontakty na konci, je určitě zopakujeme ještě, ale když už jsme to teďka takhle nadhodili, takže kontakty, kam se lidi můžou teda ozvat?
Momentálně takový nejsnažší bod kontaktu je webová stránka veganskaspolecnost.cz. Z ní se sice dostanete zatím jenom na Google Plus a na facebookové stránky a na Twitter, ale tam najdete veškeré informace jak o našich cílech, tak i jak nám pomoct, jak nás kontaktovat a i jak se stát členy a podobně.
Tak jasný, takže chystáte členství, to tady ještě nezaznělo? Nebo máte členství?
Už máme, ano. Můžete se přihlásit ke členství. Členství je pro nás velmi důležité, hlavně kvůli tomu, že je to něco jako podpis na petici. Čím víc nás bude zaregistrovaných pod Českou veganskou společností, tím víc to znamená, že za náma stojí tolik a tolik lidí, kterým se naše cíle líbí a kteří podporují změny, které chceme v České republice dělat. A s touto informací se nám bude líp diskutovat jak s odborníky, tak s lidmi z biznisu, tak s lidmi ze vzdělávání, ze školství a tak dále. Takže rozhodně, pokud se vám naše cíle líbí a nebojíte se za ně postavit, určitě zvažte přihlášení ke členství. Členský poplatek je 400 korun na rok nebo 200 korun na rok podle vašeho zvážení, jak se cítíte, že na tom finančně jste. Takže ta finanční bariéra tam není velká a má to pro tu naši činnost a pro to přesvědčování lidí velký význam.
Takže to potvrzení, teda potvrzení, členství může být i vlastně takový deklaratorní, pasivní vlastně od toho člověka, když to řeknu, nebudete nic moc chtít, on se přihlásí, je nějakým členem, podporuje to vlastně tímhle způsobem plus členským příspěvkem a vlastně další forma taková, jak se zapojíte teda nějaký to dobrovolnictví, koordinace, překládání a další věci, který si říkal. Rozumím tomu správně. To už... Nemusí se ten člověk bát, že by, když se přihlásí, takže na ně navalíte tunu práce a...
Ne, členství neznamená automatický zapojení se aktivní do činnosti společnosti. To už je samozřejmě na každém člověku.
Výborně. Já mám poslední otázku, která vlastně už nesouvisí s Českou veganskou společností, ale na začátku jsem si byl, že se k tomu vrátíme, když jsi zmiňoval B12 a problém, který jsi s ním měl, je to i tvoje velký téma, který tak se stavíš po různu, tak ještě aby jsme se k tomu vrátili, jak jsem si byl, tak můžeš říct něco k tomuhle. Na co jsi narazil a tvý doporučení.
Začnu s tím, že je to moje velký téma zcela nedobrovolně, ale prostě nechci, aby předtím lidi zavírali oči. Mm. Snažím se lidem vysvětlit, že se musíme k tomu postavit prostě poctivě a netvrdit tvrdohlavě, že suplementovat není potřeba, že v přirozené stravě nic přece nemůže chybět a podobně. Když má tolik lidí negativní zkušenosti a hlavně, když statistiky z velkých průzkumů, z velkých studií mluví jasně o tom, že vegani mají velké procento nedostatku B12 a z něj plynoucí vážný problémy. Takže rozhodně je to téma, o kterém nemůžeme mlčet. Nikomu nechceme samozřejmě přikazovat, že B12 musí brát, ale vyzýváme lidi, kteří nesuplementují, ať se nám ozvou, ať se podělí o zkušenosti, ať si jednou za pár let nechají hladinu B12 krve změřit, ať neexperimentují na svých dětech, ať to zkouší na sobě nejdřív. Těhotným a kojícím ženám rozhodně doporučujeme B12 doplňovat na každý pád. To je asi všechno, co
jak to, řekl. Jak to bylo u tebe? Ty jsi zmínil si s tím, že jsi narazil na nějaký problémy, jsi sám nesuplementoval, takže ta osobní zkušenost tam je jaká?
No, po 8 letech jsem měl stále častější stavy úzkosti a začaly se mi objevovat i jiné neurologické potíže, jako brnění v rukou a tak dále. Když jsem si to shodou okolností jsem si to nechal změřit ještě zrovna v tu dobu, když se ty příznaky začaly objevovat, no a byl mi naměřen skoro nulová hladina holotranskobalaminu i normálního B12 v krvi, takže tam bylo úplně jednoznačné, o co jde. A hlavně ty příznaky vymizely v průběhu měsíce od začátku suplementování. Takže...
Aha, to jsi chodil si na injekce, nebo si začal nějaký prášky, nebo jak to bylo?
Ne, normálně jsem si koupil tabletky od Nature's Bounty, ty 500 mikrogramové.
Aha. A začal jsi sypat?
Začal jsem sypat, přesně tak.
Do měsíce byl pokoj.
Přesně tak.
Tak paráda. Tak jo. To byl dluh ze začátku. Českou veganskou společnost jsme probrali v celku zevrubně. Máš pocit, že ještě něco nezaznělo, že by ještě mělo něco, že jsme na něco zapomněli? Ještě dávám šanci mě zaznít.
Nenapadá mě nic. Držte nám palce, podporujte nás. Spousta lidí se ptá třeba v kinech na promítání filmů s těžkou tematikou, když je nějaká diskuse po filmu, tak často se lidi ptají, no dobré, ale co s tím dělat, to je tak obrovský problém. Tak moje odpověď na tohle je, začněte u sebe a pokud znáte ve svém okolí nějakou organizaci, která v daném problému nějakým způsobem vyvíjí činnost, tak ji podpořte. Když sami na to nemáte čas, tak věnujte nějaké finanční prostředky na její činnost v podstatě tímhle způsobem přenesete tu aktivitu na ně a pomůžete k tomu, aby se ten problém řešil. Takže určitě podporujte i nás, pokud chcete, aby činnosti, které děláme a změny, které chceme ve společnosti dělat, vám přijdou přínosné.
Tak, na závěr bych ještě zopakoval kontakty, takže to bylo veganská společnost CZ, bylo to tak?
Ano, ano.
Veganská společnost CZ webové stránky, na Facebooku jste jako...
Taky veganská společnost.
Jasně, takže Facebook.com/ veganská společnost, na Twitteru to tež.
To už přesně nevím, ale najdete to na té první
tak,
stránce.
Vlezte na webovku veganská společnost CZ, tam najdete odkazy na Facebook, Google Plus a Twitter. Pokud vás to zaujalo, tak tam určitě vlezte, najdete tam informace jak o tom, jak se zapojit, tak o tom členství, který, jak jsme tady zdůraznili, může být i pasivní, určitě i o tom, jak přispět téhle organizaci třeba finančně. My určitě o ní na portálu Veganka.cz budeme informovat, když bude něco zajímavého, už jsme to párkrát udělali, nějaké zprávy jsme přetiskli, budeme to dělat dál, takže i přes nás bude povědomí o tom, co tahle organizace dělá a bude mi pečlivě sledovat.
Super,
tak jo,
díky.
Tak ano, děkuju a zase za 14 dní s nějakýma dalšími zajímavýma hostama naslyšenou.
Mějte se hezky.